Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa Ruokatunnille. Täällä kuplii tänään. Ruokatunnilla ruokatunnilla kyllä kuplii aina.
Kyllä, me on kupliva ohjelma.
Olemme bubbly.
Joo, Töölön Ketterällä aloitettiin featuring VG Plussa, oma Radio Helsingin veke. Meillä on aiheena kala.
Kala. Kala. Kyllä, me olemme kalaisia ihmisiä, koska tänä syksynä jo toista kertaa puhutaan tänään kalasta. Mutta kala on ajankohtainen, me rakastamme kalaa, se on herkullista. Ja mitä me vielä keksittäisiin? We love fish.
Joo, ja kala on jatkuvasti tapetilla. Ylikalastusta puhutaan usein ruokatunnissa. Meillä on ollaan sivuttu WWF:n kalaopasta. Meillä oli jopa yksi jakso siitä aiheesta. Ja tänään me puhutaan tällaisesta kasvatetusta kalasta.
Kyllä, kasvatetusta kalasta puhutaan tänään. Ja me ollaan saatu vieraaksi, Merituli ja Pipsa siis ruokatunnin vieraaksi, olemme saaneet tänään Raisio Aquan liiketoiminnanjohtajan Tomi Kotalan. Tervetuloa.
Kantolan. Ei se haittaa.
No niin, kato, lukihäiriö.
Kotala tai Kantola.
Kantola. Tomi Kantola, tervetuloa vieraaksi.
Kiitoksia. Ilo on minun puolellani.
Miksi Raisio Aqua on ruokatunnin vieraana? Mitä tekemistä Raisio Aqualla on kalan kanssa?
No mä sain teiltä kutsua. Jos kaksi kaunista naista kutsuu minut jonnekin, niin mä lähden kyllä aina. Kiitos.
Se on hyvä. Se on meidän kaupungista ajamaan.
Joo,
ollaan otettuja.
Kyllä. Siis Raisio ihmistä ajattelee Eloveena.
No joo, Eloveenakin luonnollisesti niin Riittyy Raisioon, mutta sitten se puoli, josta minä tulen, on Raisio Agro Oy. Ja käytännössä Raisio Aqua on vesiviljelyliiketoimintaan suuntautunut liiketoiminta, ja siellä mä oon liiketoimintajohtaja. Eli käytännössä mehän valmistamme, myymme, markkinoimme kalanrehuja. Ja tietysti nyt varmaan ihmettelette, miksi kalanrehun valmistaja on täällä puhumassa kalasta, mutta tietysti kala kuuluu läheisesti meille, koska me ruokitaan kaloja. Mutta sitten tänään varmaan jutellaan tästä Benella Kirjolohi-brändistä ja Benella Kala-brändistä, niin me lähdettiin rohkeasti luomaan sellaista.
Se on kiinnostavaa, koska kun sä sanot kalarehu, niin tulee
kyllä
heti vähän
pussilohi ja sitten se rehun tuoksu, mitä mä oon itse kokenut sen Ahvenanmaalla joskus, kun on pyöräillyt. Siellä on aika paljon niitä kasvattamoja, ja sitten kun ne on tosi keskittyneitä, niin kyllähän sen haistaa sen rehun.
No joo, sopivalla tuulella ehkä meidän tehtaankin haistaa, mutta se on kohtalaisen luonnollinen haju, koska jos ajatellaan esimerkiksi pääraaka-aineita, siellä käytetään kalajauhoja, kalaöljyä, niin luonnollisesti lievä tuoksu. Mä en sano haju, mä sanon niin Tuoksu.
Mun täytyy sanoa, että mun äiti asuu ihan lähellä Savonkalaa Konnevedellä, joka on myös teidän sopimusviljelijä kasvattajaksi. Niin.
Savon taimen.
Ja ei siellä kyllä haise. Mä en ole kyllä ikinä haistanut siinä.
Mut
se ehkä riippuu.
Ahvenanmaalla tuulee koko ajan, ja sitten kun sä pyöräilet vastamäkeä niin 40 kilometriä, niin ehkä olin myös herkällä tuulella, koska mulla oli hirveä kiire Stalhageniin.
Se on saariston tuoksu. Mutta miksi täällä ja puhumassa kirjolohi, tai oikeastaan nyt suuntaamme vähän jo kauemmas katseemme, eli yleensäkin kalabrändistä, miksi rehuvalmistaja on siitä puhumassa ja miksi me tähän lähdettiin, niin oikeastaan perimmäinen syy oli se, että Raisio on bränditalo. Me mielestämme osataan luoda brändejä ja pitää brändeistä huolta. Kukaan ei oikeastaan ollut lähtenyt koskaan luomaan kotimaiselle kasvatetulle kirjolohelle, peratulle kirjolohelle ja fileelle brändiä. Ja tämä häiritsi meitä suunnattomasti. On häirinnyt jo pitkään aikaa. Mä oon muuten ollut sitten ensi helmikuussa tulee täyteen 28 vuotta samalla osastolla.
Oho, wow.
Vähän liian pitkä historia.
Eli te olette myynyt rehua kuitenkin 28 vuotta.
Me ollaan vuodesta 1982 asti myyty.
Joo.
Myyty rehua. Eli
okei, tämä onkin kiinnostavaa.
1982.
Niin, eli sulla on todella pitkä kirjo siitä, että mitä sille rehulle on tapahtunut.
No joo, on. Se on ihan totta. Mutta mennäksemme tähän takaisin, niin tuli olo ollut jo pitkään, että kotimainen kirjolohi pitäisi nostaa, sen imagoa pitäisi nostaa kaupan tiskeissä. Me hautaudutaan norjalaiseen loheen käytännössä. Mm,
se on aivan totta.
Eli sit meillä on isoja asioita, jos katsotaan isompaa kuvaa. Suomen kalan kauppatase on 350 miljoonaa alijäämäinen tämmöisessä maassa, jossa vesivarat ovat valtavia. Eli meillä tuodaan, Suomessa kasvatetaan kasvatettua kalaa tuommoinen 10-12 miljoonaa kiloa, ja samaan aikaan meillä tuodaan 35 miljoonaa kiloa ulkomailta. No pelkästään lohta, ja se on uskomatonta.
Joten, tuleeko se kaikki Norjasta?
No kaikki lohi tulee Norjasta. kyllä. Joskus silloin tällöin tulee pieniä määriä chileläistä, voi tulla tanskalaista määrättynä aikana, mutta pääasiassa norjalaista.
Eli chileläistä lohta tulee vielä, koska sehän on niinku super kestämätöntä se chileläisen lohen
kasvatus. No joo, nyt mä en ole itse kyllä nähnyt pitkään aikaa, mutta on tullut, sanotaan näin.
Koska Chilessähän on just niinku tullut tosi suuret ongelmat tästä lohen kasvatuksesta, kun on karannut ja se ei kuulu Chileen se kala ja aiheuttaa siellä niinku katastrofeja.
Ja siis onhan se nyt toisella puolella maapallo. Ei siinä ole niinku mitään järkeä.
Meillä olisi paikallisia loistavia. Niin. Olisi sitten kasvatettua tai kalastettua, niin suosikaa hyvät ihmiset kotimaista kalaa ja yleensäkin kotimaista ruokaa. Mutta tämä oli tavallaan se, miksi me tähän lähdettiin rohkeasti. Lähdetään me, jos ei kukaan muu luo, niin lähdetään luomaan vahvaa, kestävää, hyvät argumentit, faktoilla perusteltavissa olevaa kirjolohibrändiä. Ensin lähdettiin kirjolohen liikkeelle, mutta nyt tähän on tulossa kohta vähän muutakin, tai oikeastaan on jo tullut.
Niin, eli siika on nyt ihan just lanseerattu.
Joo, aivan oikein, kyllä. Eli Benella kirjolohesta lähdettiin, mutta tehtiin aika järkevästi silloin jo, kun tätä brändiä lähdettiin luomaan. Eli Benellan sloganhan on kala, joka tekee hyvää. Siinä ei lue kirjolohi, joka tekee hyvää, jolla lähdettiin liikkeelle, vaan jätettiin se avoimeksi. Meillä oli tunne, että tämän, jos tämä lähtee, ei tämä vielä ole ihan lähtenyt lentoon, mutta jos tämä lähtee lentoon, niin tämän brändin alle voimme kyllä laittaa muitakin lajeja. Nyt on tullut siika.
Okei, kiinnostavaa. Ja siis viime keväänä uutisoitiin muuten tästä Raisio Aquan uudesta katkarapukokeilusta.
No joo, se liittyy sitten taasen erittäin tämmöisen legendaarisen kalankasvattaja Juhani Salmisen hankkeeseen. Eli hän lähti kasvattamaan uudessa kaupungissa katkarapuja. Ja tietysti luonnollinen valinta hänelle oli sitten se, että voisiko Raisio lähteä kehittämään katkarapurehuja. Ja mehän lähdettiin, kun me ei pelätä mitään.
No mitä on tapahtunut kevään jälkeen? Tässä on monta kuukautta kulunut. Miltä näyttää niin katkarapujen meininki? Nehän tuli Texasista Suomeen.
Kyllä. Jos ja ykkösluokassa. Jos on oikein ymmärtänyt, niin haetaan vähän niin kuin uudestaan vauhtia erilaisella konseptilla, mutta sen enempää mä en siitä kerro, että meidän pitäisi saada Salmisen Jussi kertomaan siitä.
Okay.
Mutta lähdetään vähän niin kuin uudestaan ja okay, erilaisella tavalla alkuun. Se mikä oli hienoa, niin ehdittiin testaamaan meidän rehuja siinä kuitenkin jo.
Maistuuko ne teksasilaisille ravuille?
Kyllä. Kyllähän kotimainen ruoka maistuu. Kaikki. Suomalainen ruoka maistuu kaikille.
Niin, mutta on ihan mahtavaa. Kyllä mä ainakin innolla odotan sitä, että mihin tämä kokeilu päätyy ja päästäänkö niin kuin vuoden tai vaikka viidenkin vuoden päästä syömään kotimaisia katkarapuja.
Sama tunne.
Kyllä.
Ihan
koska siis mikä on ihanampaa kuin tuore katkarapu. Ja vaikka pakastekukki katkarapu, mutta en mä halua ostaa niitä Taimaassa kasvatettuja katkarapuja. Mä en tilaa ravintolassa melkein ikinä katkarapuja Suomessa, koska ei ole mitään syytä, ne maistuu niin kuin ping-pong-pallolta.
Niin ja siis takuu varmasti, jos niitä nyt vaan saadaan tuotettua, niin meilläkin on tunne, että kyllähän ne varmaan saadaan hukattu tänne Suomeen. Et pelkästään horekaa ravintolat niin varmaan ne hukkaa sen määrän, mitä tulee.
Kyllä.
Mä haluaisin aloittaa ihan tällaisella peruskysymyksellä.
Me aloitettiin jo.
Otetaan seuraava askel. Tällainen ihan peruskysymys. Mun on pakko myöntää, että mulla esimerkiksi menee helposti sekaisin lohi ja kirjolohi. Mä puhun lohesta silloin, kun mä tarkoitan kirjolohta.
Kyllä.
Mitä eroa näillä kahdella kalalla on?
Kehityspäällikkömme Ulle Lerse, joka on biologi. Mä kysyin tätä taannoin kauan sitten häneltä ja oikeastaan jos sen kiteyttää, se on helppo kiteyttää. Ja hän kertoi esimerkin, että Tomi, sillä on ihan yhtä paljon, niillä on tekemistä toisillaan kuin mulla ja hevosella. Eli ne on kaksi täysin eri...
Eri rotua.
Kyllä. Okay. Jopa lähtöisin eri paikoista, mutta nyt jos me mennään sinne, niin me mennään todella pitkälle. Mutta toi on totta. Tässä oli yksi syy käytännössä kirjolohen brändäämiselle, että lohi on yleisnimitys. Puhuttiin sitten kirjolohesta tai lohesta, niin kaikki käyttää, jopa kaupan kalatiskien myyjät ja ikävä kyllä, jopa meidän kalan kasvattajat puhuu yleisesti lohesta ja me haluttiin nimenomaan eriyttää nämä kaksi tuotetta, koska se lohi on aina ulkomainen. Meillä tulee äärettömän harvoin kalastettua kotimaista lohta kaupan tarjontaa. Ne hävii kaikki, ne menee horekaan tai ravintolapuolelle suoraan. Eli tämä oli yksi iso syy. Me haluttiin nostaa kirjolohi esiin ja eriyttää se lohesta, koska ne ei ole sama juttu. Toinen on se kotimainen ja toinen on ulkomainen. Ja sitten jos me katsotaan ihan niin kuin... Tästä on aika paljon noilla kauppojen esittelypäivilläkin tullut juttua kuluttajien kanssa, että miten se kuluttaja sen sitten erottaa. Mä veisin se oikeastaan siihen, että jo pelkästään koon perusteellahan sen yleensä erottaa, että ne lohet, mitä meille tuodaan, niin ne on 5-6 kiloa ja kotimainen kirjolohi perattuna 1,5-2,5-3 kiloa. 2,5 kiloa aika katto meillä. Mutta sitten ihan tuotteena, niin meillä on, varmaan menemme jossakin kohtaa näihin Benellan, mistä se Benella käytännössä koostuu ja mistä se syntyy, niin meillähän on aika tarkkaa rasvahappomittausta, EPA-DH-rasvahappomittausta koko ajan. Me tutkitaan myös muita kaloja kuin pelkästään meidän omilla rehuilla kasvatettuja kaloja. Sellainen yksi hyvä muistisääntö on, että lohi sisältää aina, lohifileessä on noin kaksinkertainen määrä rasvaa verrattuna kirjoloheen.
Okay.
Et sen erottaa siinäkin. Ja nyt kun on keskustellut ruoanlaittajienkin kanssa, perinteisesti hän esimerkiksi susituotteet tehdään aina lohesta. Ja me ollaan siinäkin härkäpäisesti tarjottu, että koittakaa kirjolohta, että se on vähempi rasvainen, pysyy paljon paremmin koossa ja sen on moni myöntänyt. Että esimerkiksi uunikalan tai susituotteiden osalta, niin se on loppujen lopuksi ehkä jopa pikkusen parempi tehdä kirjolohta.
No just toi susi, se on hyvä, että sä mainitsit ton, koska varmaan kalatiskillä paitsi hinta, niin täällä näkyy myös ruokatrendit ja kyllä mun mielestä semmosesta lohesta on ollut helpompi tehdä sitä susia ja leikata niitä paloja, koska se on niin paljon paksumpaa.
Mm. Joo. Fileiden paksuus on tietysti vähän myös kiinni siitä koosta, eli mitä isompi se kala on, niin sen paksumpi on sen file, mutta väittäisin, että sä pystyt sen leikkaamaan 2,5-3-kiloisesta kirjolohestakin, joka on jopa kiinteämpi leikata, se ei hajoa ehkä ihan niin paljon kuin rasvasempi lohi. Lohessa ei ole mitään vikaa, sitä en missään nimessä sano, mutta tuotteet on hyvä erottaa toisistaan. Ja jännä juttu, nyt sitten vähän aikaa sitten julkaistiin ensimmäiset susituotteet Benellasta, eli Stockmann otti valikoiminsa Kalatukku Erikssonin valmistamat susituotteet Benellasta.
Okei, kiinnostavaa. Kyllä. Mun pojan vakkari lounas. Äiti on laiska, niin se on Stokka sushi, lohi sushi setti.
Joo, ja toi kuulostaa musta houkuttelevalta toi ajatus, että se on vähän rasvaisempi, koska sitten taas sushin päällisinä, niin sitä nimenomaan yleensä siellä on mustekalaa ja semmoisia paljon vähän rasvaisia tuotteita yleensä.
Mä en ole susiasiantuntija, että sitten tietysti kuulemma siellä on jotkut tuotteet, jotka vaatii huomattavasti enemmän sitä rasvaa. Mutta käy käytännössäkin, kirjolohi käy mihin tahansa.
No miten se makupuoli? Siinä on vähemmän rasvaa, mutta pystyykö sen erottaa maultaan sokkona?
No jos mulle annettaisiin esimerkiksi, sanotaan vaikka kraavattu lohi ja kirjolohi, niin ehkä minä kyllä sen maistaisin sen eron. Että rasva on myös semmoinen asia, siis tämä tuplamäärä rasvaa lohessa, niin se jakaa mielipiteitä. Osa on sitä mieltä, että ehdottomasti parempi, koska sitä rasvaa on enemmän. Toiset taas sitten esimerkiksi, jos tehdään uunikalaa, niin sitä rasvahan jää sinne vuuan pohjalle esimerkiksi melkoisia määriä. Että tämäkin jakaa taas mielipiteet, molempi parempi ehkä.
Niin, mutta me just siis puhuttiin, edelliskerran kun puhuttiin kalasta, niin puhuttiin tästä, että me tehtiin yksi iso catering keikka Merituulin kanssa, missä meillä oli paistettiin lohta ja sehän on yleensä semmoinen, että se rasvan kärry on niin kuin kaamea. Mutta se oli niin tuoretta ja hyvää se lohi. Ei se haissu eikä maistunut yhtään paat, että se oli tosi rasvainen se kala, mutta siinä ei tullut yhtään sitä sellaista niin kuin oh.
Jännä juttu se, että Benella kirjolohen osalta esimerkiksi, niin näillä kauppojen esittelypäivillä, kun kuluttajat tulee juttelemaan, sit mä oon jutellut kaupan kalatiskin, luonnollisesti kalatiskin henkilökunnan kanssa, niin yleisesti aika moni sanoo, että Benella maistuu paremmalle kuin niin sanottu normaali kirjolohi. Tässä, enpä tiedä, onneksi on näin, siis hyvä, että ihmiset tuntee ja tunnistaa sen, että se on näin.
Niin no kyllä se rasva varmaan vaikuttaa se, ja varsinkin tuommoisessa kasvatetussa kalassa, niin se ruoka vaikuttaa sen rasvan laatuun. On se ihan selvä
asia. Se on totta ja oikeastaan ruokintakin vaikuttaa. Eli semmoinen toinen iso juttu meille, mitä me jatkuvasti tehdään kasvattajien kanssa, on tämmöinen ruokinnan optimointi, mikä liittyy vahvasti sitten tietysti myös ympäristöystävällisyyteen. Eli meillä on vähän semmoinen muutamat kasvattajat, joille me myydään rehua, sanonutkin, että olette aika jakomielisessä tilanteessa, että teidän päätehtävä on myydä rehua, te yritätte koko ajan rajoittaa sen käyttöä.
Niin.
Mutta rehu on kallista ja käytännössä mitä vähemmän se tuottaja sitä käyttää, sen edukkaammin hän myös sen kalan tuottaa. Plus sitten se, että ihan niin kuin sanoit, niin sillä rehulla on vaikutus siihen kalasisältöön. Eli ihan samalla kuin meillä ihmisillä, jos me syödään ylimääräistä energiaa, me syödään liikaa meidän kulutukseen nähden, niin se johonkin varastoidaan ja me kaikki varastoidaan se aina rasvana. Kala tekee ihan samalla tapaa. Eli kaikki ylimäärä, mitä sillä annetaan, se löytyy jostain rasvana.
Ja tässä oli myös se, mikä oli kiinnostavaa tässä Benelrehussa, eikö se ollut just se, että siinä on aluksi, kun se kala on pieni, niin sille syötetään semmoista rehua, missä ei ole sitä kalaöljyä.
Joo, se on aivan totta. Eli nyt päästäänkin jo sinne, että miksi ja miten se Benella loppujen lopuksi syntyy, niin siinä on tämmöinen innovatiivinen ruokintakonsepti, missä alkukasvatusvaiheessa käytetään rehua, jossa pääenergialähteenä on rypsiöljy, eli maaperäinen öljy. Sitten loppukasvatusvaiheessa 500-700 grammaa ennen tulevaa perkuaikaa rehu käännetään kalaöljypitoiseksi. Mm. Eli ensin kasviöljy ja sitten sen loppuvaiheessa kalaöljy.
Miksi te olette tehnyt näin?
Johtuu siitä, että lähdetään ihmisen kautta. Nyt puhutaan EPA- ja DHA-rasvahapoista, jotka on meille ne kaikkein tärkeimmät ja sydänystävällisimmät omega-3-ryhmään kuuluvista. Meillä ihmisillä on elimistössä entsyymi. Eli jos sinä esimerkiksi otat rypsiöljypullosta huikan, sun elimistö lähtee muodostamaan siitä EPA- ja DHA:ta. Kalalta puuttuu tämä kyky. Kala tarvitsee aina meriperäistä öljyä EPAn ja DHA muodostamiseen. Eli jos me mentäisiin kasviöljyruokinnalla sen elinkaaren loppuun asti, sen kalan EPA- ja DHA-pitoisuus jäisi alhaisemmaksi. Ja nyt me ollaan kehitetty ja keksitty tämmöinen. Ensin mennään kasviöljyllä loppuvaiheessa. Mä oon käyttänyt sanontaa loppuvaiheessa se kala huuhdotaan kalaöljyllä, jolloin se imee irti siitä kalaöljystä sen EPAn ja DHAn, joka me loppujen lopuksi me ihmiset tarvitaan.
Mutta eikö tämä ole just se, mikä tekee siitä ekologisemman, koska se, että se tavallaan se, että se kalarehun määrä silloin vähenee siitä sen yhden kalan kalaöljyn määrä. Joo, siitä rehusta.
Eli just näin, kyllä. Siinä on, niin kuin jutellaan, tai kerrotaan, että Benella säästää käytännössä, mitä mainitsit alussa, niitä ylikalastettuja valtamerien kalakantoja. Se pitää paikkansa. Eli jos me kasvatettaisiin se kala ja ruokittaisiin alusta loppuun asti kalaöljyllä, me tarvittaisiin huomattavasti isompi määrä sitä kalaöljyä. Mutta me ei haluta myöskään jättää sitä siitä kokonaan pois. Eli just sen takia, koska kala yleisesti ottaen, siis suurin osahan meistä todennäköisesti, tietysti maun takia myös, mutta todennäköisesti ostaa myös sen terveellisyyden takia. Ja me halutaan pitää siitä huolta. Se kala itsessään ei välitä, jos me syötettäisiin se tai ruokittaisiin rypsiöljyllä sinne teurastukseen tai perkuuseen niin asti.
Tässä välissä kuunnellaan mainoksia ja kuuntelet Ruokatuntia ja me puhutaan täällä viljelystä kalasta Raisioakon Tomi Kantolan kanssa.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin Ruokatunnille. Pipsa ja Merituuli on täällä puhumassa kasvatetusta kalasta, kalan rehusta. Mitä se oikein tarkoittaa? Meillä on Raisio Aquan liiketoiminnanjohtaja Tomi Kantola vieraana. Ja tuossa puhuttiin juuri ennen mainoskatkoa, päästiin sen se pisteeseen, että puhuttiin siitä kalarehun tavallaan koostumuksesta nyt, niin kuin tässä sanotaan, että näin niin kuin pintaraapasuna, koska emme ole biologeja, emmekä ymmärrä näistä kemistejä, mutta päästiin siihen pisteeseen, että
kalaöljyyn tavallaan päästiin.
Niin, että teidän kaloille syötetään, se siinä ruoassa on, siinä rehussa on rypsiöljyä aluksi ja sitten lopuksi siinä on kalaöljyä. Ja mua jäi kiinnostamaan se, että mistä se teidän kalaöljy tulee?
Suurimmaksi osaksi onneksi tänä päivänä kotimaasta.
Okei, ja eli mikä kala se on, mikä sitä?
Silakka ja kilohaili hyödynnetään. Eli nyttehän voidaan hypätä vaikka paljon puhuttuun Itämerirehuun. Raisio Aqua lanseerasi ensimmäisenä maailmassa, aika menee niin nopeasti, sanotaan nyt vaikka viime vuonna se taisi olla, Itämerirehu. Ja me ollaan rekisteröity siihen oma tuotemerkki, jonka nimi on Baltic Blend. Ja tämä mahdollistui sen ansiosta, että meidän yhteistyökumppani ja kalanrehuasiakas Salmon Farm Kaasneesissa rakensi Suomen ensimmäisen kalajauho- ja kalaöljytehtaan sinne. Ja he hyödyntävät kalajauho- ja kalaöljyn raaka-aineena Itämeren silakkaa ja kilohailia. Niistä tehdään jauhoa ja öljyä, joka me käytetään meidän rehuissa.
Okei.
Okay. Eli siinä tavallaan toteutuu Itämeren ravinteiden kierto. Eli joka kerta, kun maalle nostetaan silakkaa ja kilohailia, niiden mukana nostetaan vedestä typpeä ja fosforia. typpeä, semmoinen 27,5 grammaa kilo ja fosfori 4 grammaa kilo. Nyt kun me tehdään siitä rehua, syötetään se kaloille, pieni osa enää tänä päivänä rehusta menee hukkaan, koska rehu on kallista, se täytyy syöttää todella tarkasti. Mutta se pieni osa, mitä sieltä tulee tai tulee kalaulosteiden mukaan fosforia typpeä, se lähtee kiertoon. Eli ensin ottaa kasviplanktoni, sen jälkeen eläinplanktoni, sen jälkeen eläinplanktonin syö silakka ja kilohaili, sen jälkeen silakka ja kilohaili nostetaan taas maalle. Eli tässä tapahtuu tämmöinen ravinteiden kierto. Ja tämä on iso juttu koko elinkeinolle. Eli niin, käytännössä kyllä. Tänä päivänä Itämerirehun ansiosta ja käytännössä sitten myös Penellan ansiosta me nostetaan maalle silakana kilohailin muodossa enemmän fosforia kuin kasvatus sinne veteen vapauttaa. Eli me ollaan todellisia netto kuormittajia kalan kasvatuksen osalta.
Eli te siivoatte vähän niin kuin maatalouden jäljet.
No ei, en mä lähtisi tuolla linjalle. Eli tämä rinnakkainasettelu on vähän mua oikeastaan häirinnyt aina, koska minun mielestäni me tarvitsemme suomalaista kotimaista ruokaa ja me tarvitaan ihan ehdottomasti myös sitä maataloutta, sen ruoan tuottamiseen. Se on lähiruokaa, kaikki on täällä lähiruokaa ja turvallista, et ei lähdetä tähän rinnakkainasetteluun. Joo. Joku ehkä voisi sen asian noin nähdä. Mutta
mua kiinnostaa se, että milloin tulee Penella luomu. Ootte sitten miettinyt tällaista asiaa, että siirtyisitte luomurehuun?
Aina aika ajoin kyllä, mutta jännä juttu. Viimeksi kun minä olen tutkinut ja katsonut, niin luomulainsäädäntö, eli se mitä vaatisi, että me saadaan luomustatus rehulle ja joku saa sen kalalle, niin käytännössä se sotii ympäristölainsäädäntöä vastaan.
Okay.
Eli siellä on määrätty juttuja, eli ainakin silloin viimeksi, kun niitä meillä tarkasteltiin, oli, että meidän pitäisi esimerkiksi osa siitä rehuun laitettavasta raaka-aineesta pitäisi ihan käytännössä siitä kalankasvatusalueen ympäristöstä nostaa maalle ja lähteä siitä tekemään alusta loppuun asti käytännössä rehua. Ja sitten siellä oli määrätynlaisia, taisi olla jopa rehusisältöön olevia vaatimuksia esimerkiksi jonkun kalajauhon suhteen, joka käytännössä johti siihen, että rehujen muun muassa fosforipitoisuus olisi niin korkea, että sitä ei sitten taas ympäristölainsäädäntö mahdollistanut ainakaan siihen aikaan sen käyttöä.
Niin, no se onkin hyvä pointti, että miten sä saat sitten sen luomukalaöljyn, koska nehän on villi. Kaloista tulee se öljy, jossa on silakkaa ja kilohailia.
Ja
niillä ei ole luomustatusta, eli ne ei voisi.
Aivan, siis tämähän ei ole luomua, mitä mekin käytetään. Niin. Eli just niin. Näin. Niin kuin
koska eihän se voi olla luomua, kun se kasvaa. Ihan samalla, kun mua huvittaa aina syksyisin tämä keskustelu, ihmiset on siinä, että miten niin hirvi ei ole luomu? Miten voisi olla enemmän luomu kuin hirvistä? Luomu tarkoittaa luonnonmukaisesti viljelty. Niin. Asia, joka kasvaa villinä luonnossa, ei voi olla luomu. Kattarellit ei voi olla luomuja, vaikka ne on tietenkin sillä idealla luomu, mutta luomu on merkki. Kasvatetusta asiasta.
Mutta toisaalta, jos sä ajattelet nyt tämäkin Itämerirehun käytön myötä, mitä tavallaan tehdään Itämerelle ja mitä tehdään ympäristölle ja kuinka ympäristöystävällistä tämä kasvatus tänä päivänä on, niin kyllähän se nyt jonkinnäköisen luomustatuksen voisi ansaita, mutta se on sitten taas oma asiansa. Tämä, mikä on muuttunut myös paljon, niin kuin kerroin, että mä aika kauan tällä alalla ollut, niin tämän kalajauhotehtaan ja Itämerirehun myötä, niin meidän valmistamia, eli kotimaisten rehujen raaka-ainepohja on muuttunut merkittävästi kotimainen ulkomainen suhteen. Eli laskettiin just tänä keväänä, että meillä kotimaiset tai kotimaassa jalostettujen raaka-aineiden osuus on yli 50% meidän raaka-aineista. Ja kun laajennetaan sitä leikkikenttää Itämeren alueelle, eli me puhutaan semmoisesta, että me haluttaisiin ja me halutaankin ja tullaan jatkossa vielä enemmän tekemään, puhutaan Itämeren alueen raaka-aineista, jotka vielä luokitellaan ihan varmasti lähiraaka-aineiksi, niin niiden osuus 2017 meidän raaka-aineista 78%. Ja se on huikea luku. Koska kyllä. Silloin kun minä tulin alalle, no otetaan vaikka, tässä on mulla esimerkkinä, mä tein sen verran lunttilappua, niin esimerkki rehusta vuonna 2007 kotimaisten raaka-aineiden osuus 15%. Eli 10 vuodessa ollaan tultu siihen, että nyt meillä on kotimaisia raaka-aineita yli puolet ja Itämeren alueen raaka-aineita 78%.
Se on aika kova nousu.
Se on kova. Kyllä. Se on kova. Kyllä. Tahtotila on, että se pallo saataisi täydellisesti vaikka kotimaiseksi, mutta ehkä me ei ihan heti siihen pystytä.
No sitä aina kun puhutaan kirjolohesta, niin puhutaan siitä väristä, että se on niin kauniin punaista ja sitten Suomessahan ei tarvitse erikseen mainita, että onko rehussa väriaineita
kyllä,
vai ei.
Kyllä se täytyy mainita.
Ai se täytyy mainita. Se mainitaan aina. Okei, onko Benellassa väriaineita?
Benella kirjolohi syö rehua, jossa on luonnollisesti väriaineita. Eli tämä on ja asia, josta tulee paljon meille kysymyksiä ja jotenkin tuntuu, että se on aikamoinen kummajainen tai jotenkin pelätään sitä asiaa. Eli rehujen väriaine lähteenä on semmoinen tuote kuin astaksanttiini. Ja se on niin hieno, siis luonnossahan punalihaiset kalat saavat sen värinsä esimerkiksi katkaeläimien kuoresta, jossa on tätä täysin samaa ainetta. Eli tämä on kyllä synteettisesti valmistettu, mutta jos se pilkotaan molekyylitasolle, niin ei pystytä erottamaan, onko se luonnollinen vai ei luonnollinen. Se on niin, niin hieno tuote.
Mistä se johtuu, että suomalaiset sitten haluaa tämän kirjolohensa niin värikkään?
Aivan. Se on tottumiskysymys. Eli ei meidän tarvitse kauhean kauas lähteä. Lähdetään Keski-Eurooppaan, Etelä-Eurooppaan, niin siellä kirjolohi on vaaleanlihainen.
Ja se on kaunista ja aivan yhtä herkullista.
No juuri näin. Kyllä, ihan totta. Mutta ehkä se on tottumiskysymys. Me ollaan luontaisesti jo kauan sitten totuttu esimerkiksi luonnonloheen, joka on ollut punertavaa. Kai se lähtee jostain tämmöisestä jutusta. Mutta kyllähän se punainen kaunista on, ei sitten pääse mihinkään. Mm-hmm.
Se on kiinnostavaa. Benella kirjolohi, tai onko se WWF:n kalaoppa vihreällä listalla?
Ei, yleensäkin suomalainen kasvatettu kirjolohi on, jolloin myös Benella kirjolohi on. Kuten myös siika.
Joo.
Kuten myös siika. Ei ole MSC. MSC on kalastetun kalan sertifikaatti.
Aivan, niin just.
Kyllä.
Sitä muita mun piti kysyä oli tästä. Ei, nyt mulle tuli ihan blankku. Mä kysyin jotain tästä siijasta.
Joo, mutta mä haluan kysyä liittyen tuohon kalan kasvatukseen. Te kasvatatte kalaa Suomessa. Mites muu Itämeri? Minkälaista kalastustekniikkaa käytetään vaikka sitten taas Ruotsin puolella tai Puolassa ja Saksassa?
Kasvatustekniikkaa tarkoitat.
Kyllä, ja no, rehua.
Joo.
Oletteko te ainutlaatuisia Itämeren alueella?
Me ollaan Itämeri. Rehun osalta me olemme ainutlaatuisia luultavasti globaalisti. Eipä ole tullut vastaan, että joku muu olisi vastaavaa statusta saanut. Hmm. Kasvatus ei niin hirveästi poikkea tekniikaltaan, menit mihin maahan tahansa. Siellä on pieniä omia vivahteita, mutta niin kuin Suomessakin kasvatetaan sisämaassa, kasvatetaan maa-altaissa ja osittain näissä verkkoaltaissa, joita näkyy sitten täällä meidän merialueellakin ja merialueella verkkoaltaissa ja ihan samalla tapaa muissakin maissa kasvatetaan. Ei se niin kuin teknisesti hirveästi ero. Sitten taas rehuissa on omat vivahteensa eri maiden osalta. Me ollaan, mitäs mä nyt sanoisin, jos mä oon tullut 90, varmaan sitä 95, 97, 98 vuodesta lähtien, niin meillä on ollut vahva panostus rehujen ympäristöystävällisyyteen. Ja ehkä tässäkin oli sellainen, että meillä on katsantoikkuna tuo Raisiossa aika hieno, koska meillä on elintarviketeollisuus ja meillä on brändit ja trendit varsinkin. Eli me nähtiin jo silloin, että minne maailma on menossa ympäristöystävällisyysvaatimusten osalta ja missä hampaissa siihen aikaan esimerkiksi kasvatus oli. Me lähdettiin vahvasti ympäristöystävällisyyden suuntaan ja väittäisin, että osittain tämänkin johdosta, tämän työn johdosta, mitä me ollaan tosi kauan tehty, niin kotimainen kasvatettu kirjolohi ja siika on siellä WWF-listalla.
Niin, koska sillä, just niin kuin sä sanoit, että tavallaan tämmöinen kasvatettu kala oli vähän niin kuin kuluttajien hampaissa, sillä on ollut huono maine.
Ollut.
Mistä se johtuu?
Onhan siellä varmasti, ja sen muutamat kasvattajat ja oikeastaan monikin on myöntänyt, että olihan siellä omiakin virheitä. Oli myös osaamattomuutta. Oli myös sitä, että laitokset oli sijoitettu käytännössä, eli kasvatuslaitokset oli sijoitettu vähän väärin. Eli se vastakkainasetteluhan syntyi kalankasvatusmökkiläinen asetelmasta. Ja ne ei välttämättä ollut edes parhaita paikkoja sille kasvatukselle. Eli mitä lähempänä rantaa oltiin, niin kasvatuspaikatkaan ei ollut hyviä ja nämä on kyllä karsiutunut niin kuin pois, koska elinehto sille, että sen kalan voi yleensäkin tuottaa taloudellisesti kannattavasti on se, että ne olosuhteet täytyy olla hyvät. Ne täytyy sille kalalle olla hyvät. Vesi täytyy vaihtua, happea täytyy riittää. No sitten sitä kautta luonnollisesti eihän rehutkaan ollut silloin kovin kehittyneitä, kun mennään 80-luvulle esimerkiksi. Tehtiin,
mieli, syötettiin. Tämä on näin vanha.
On. Siis sehän en mä
näin
muista,
pitkät koska, juuret joo, tällä joo, tavallaan huonolla maineella. On.
Eli siihen aikaan tehtiin jopa itse rehua. Puhuttiin niin sanotusta märkärehusta, joka käytännössä käytettiin luonnonkalaa ja siihen sekoitettiin määrättyjä aineita ja se jauhettiin ja syötettiin altaisiin. Ja se, jos jokin oli sellaista, että sieltä lähti sitten paljon niin kuin liukenemaan asioita, jotka oli sitten mökkiläisten rannassa. Että kuivarehun, tämän teollisen kuivarehun mukaantulon myötä, niin kyllähän se muuttui siinä vaiheessa jo paljon. Ja sitten myös se, että mitä me tehtiin alusta asti, oli se, että me ollaan myös tiedotettu niistä asioista, niistä kehitysaskeleista, joita on tehty. Eihän se auta mitään, jos me tehdään tuolla omassa Raision nurkassa asioita, jotka ei tule kuluttajalle tai ei tule median edustajille tai ei tule hallintoon. Eli Kalankasvattajaliiton kanssa on tehty valtavasti yhteistyötä. Sitten aina kun me mentiin joku steppi askel esimerkiksi rehujen fosforipitoisuudessa alas, me kerrottiin se myös hallinnolle, me kerrottiin se myös viranomaisille, josta ei nyt sitten välttämättä kaikki ihan tykännyt. Eli me tehtiin työtä oikeastaan, me nähtiin, niin kuin mä kerron, me nähtiin vähän kauemmas, minne tämä on menossa, että meidän on pakko pystyä vastaamaan näihin asioihin, koska se kasvatus oli silloin niin kuin mökkiläisten ja jopa viranomaisten hampaissa.
Hmm. Kiinnostavaa.
Tämä brändi liittyy muuten vahvasti siihen, että se yksi iso juttu, miksi tähän lähdettiin, niin kuin mä kerroin, oli se kotimaisen kasvatetun kalan imagon nousu, ja siinä me ollaan saavutettu, myös tuottajat myöntää sen, että kaikkihan ei tätä tuota, mutta ovat myöntäneet, että tällä on ollut iso merkitys se imagon nousu.
Niin, no onhan se parantunut se tavallaan kasvatetun kalan, ja myöskin se, että on ymmärretty se, että me ei voida, kaikki haluaa syödä kalaa, mutta me ei voida niin. kalastaa noita meriä tyhjiksi. No, että jos me halutaan syödä näissä mäin sitä, määrin totta. Sitä kalaa, niin sitä on pakko kasvattaa ja meille.
Jos me ajatellaan vaikka
tai jos ajatellaan vaikka lihateollisuutta, kyllä. Niin eihän me voitaisiin ihan lapsellista ajatella, että kaikkien pitää, jotka haluaa syödä riistaa. Joo. Kaikki, jotka haluaa syödä lihaa, niin pitää syödä riistaa. Joo, great. Mutta kun ei se vaan mene, niin.
Ja tämä menee just näin, eli nämä kaksi, jotkut haluavat vastakkain asetella kalastusta ja kasvatettua kalaa. Ja loppujen lopuksi se tilanne on se, että ne täydentää toisiaan. Eli siinä vaiheessa esimerkiksi, kun meillä on kasvatussesonki, että monikaan ei perkaa kasvatettua kalaa, niin meillä tulee monia luonnonkaloja. Loppujen lopuksi nämä todella täydentää toisiaan, eivätkä poissulje toisiaan.
Just näin. Se, mikä mun kysymys oli, kun mulla tuli
blackout,
oli se, että miten kun te olette nyt lanseerannut tämän siian, niin joo. Miten se rehu eroaa siian ja lohen välillä?
Kirjolohen. Mä muistan aina sit korjata
tänne. Joo, hyvä. Se on hyvä. Erinomaista.
Kyllä. Ei niin hirveän paljon. Siika on matalampi rasvatasoltaan, jolloin siian rehujen rasvapitoisuus on alhaisempi. Siellä on vastaavasti sitten taas valkuaista pikkusen enemmän. Mutta niin kuin ihan raaka-aine pohjaltaan, siellä käytetään täysin samoja raaka-aineita kuin kirjolohirehussa, mutta eri suhteissa. Niissä on vivahdeeroja, mutta ei hirveän isoja.
Onko siellä sitä väriainetta?
Ei.
Ei, tietenkään.
Jos sitä laittaisi sinne, niin saisiko vaaleanpunaisia siikoja?
Jännä juttu, ei. Sitä on kokeiltu, sitä on testattu aikoinaan. Eli jopa vähän sillä ajatuksella, että eikö se perkele nyt värjäänyt, niin laitettiin aika paljon, mutta ei. Mutta sitten taas jännä juttu se, että siinä vaiheessa kun lähdetään tuottamaan siioista emoja ja niistä poikasia, niin se väriaine on pakko siellä olla mukana. Se jäi mulla muuten sanomatta siitä väriaineesta, että esimerkiksi se astaksanttiini on pienille kirjolohen ja lohen poikasille ensiarvoisen tärkeä. Loppujen lopuksi se on mädille ensiarvoisen tärkeä. Eli se väriaine suojaa mätiä hapettumiselta ja auringonvalolta. Jos siinä ei olisi sitä väriainetta,
se olisi läpinäkyvää, niin se mäti ja se palaisi.
Se just ahtele. Loistava.
Niin.
Aivan mahtava. Mutta sitten, hei, sama juttu siialla. Että vaikka se kala on valkolihainen, niin sen mäti vaatii niin. Sen. Siian mätihän on kellertävän punaista ja oranssia. Ja jos siian mäti kohdistetaan poikastuotantoon ja siitä puuttuu se astaksantti, niin se väriaine. Niistä poikasista ei tahdo tulla mitään.
Tämä on mieletöntä. Nyt oli siis mikä aha-elämys. Mä en ole koskaan tajunnut, että tämä on se syy, miksi mäti on oranssia. Ne se on aurinkolasit. Se on luontainen aurinkolasi.
Ihanalla tavalla kiteytetty.
Oh my god, nyt näihin ajatuksiin. I wear my sunglasses at night. Mutta
joo, ei, me kuunnellaan nyt mainoksia. Ehkä sen jälkeen I wear my sunglasses at night. Kuuntelet ruokatuntia.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.
Tervetuloa takaisin ruokatunnille. Oli pakko soittaa Corey Hartin Sunglasses at Night, koska ennen mainoskatkoa saimme ahaa elämyksiin ja ymmärsimme, minkä takia kalan mäti on oranssia. Koskaan ei ole ihminen liian vanha oppiakseen. Kalan mäti on oranssia sen takia, että se väri suojaa sitä auringon valolta.
Ja kuten Pipsa nokkelasti keksi, sehän on siis kalan mädin omat aurinkolasit, tämä väriaine. Mä unohdin sen väriaineen nimen.
Astaxantiini.
Pitäkää se mielessä, sitä oikeasti tarvitaan. Se ei ole ihan turhaan siellä kalassa.
Se on totta. Kyllä.
Kyllä, juuri näin. Te laajennitte ihan hiljattain Venäjälle ja sä tulit ihan just tyylin eilen Moskovasta, eikö niin?
Joo, niin se muuten oli vai edellispäin? Mm. Eilen taisin tulla Moskovasta
ruokamessuilta. Mitä siellä tapahtui?
No, Moskovassa julkistettiin ensimmäinen Benella kirjolohen sopimuskasvattaja, eli tässähän on sopimuskasvattajamalli taustalla, ja nyt meillä on ensimmäinen ulkomainen tuottaja, sellainen yritys kuin Kalaranta, joka kasvattaa Laatokalla kirjolohta.
Miksi te haluaisitte laajentua Venäjälle?
No, mehän olemme toimineet Venäjällä, siis nyt hypätään vaikka taas välillä takaisin rehuihin, niin vientitoimet rehujen osalta Venäjälle on alkanut vuonna 1989. Eli meillä on todella pitkä historia rehuissa siellä Venäjällä. Ja nyt sitten luonnollisesti, kun meillä on tämä Benella kalabrändi, Benella kirilohibrändi, niin me ollaan heillekin yritetty kertoa brändäämisen mahdollisuuksista ja mitä se voisi heille antaa ihan samalla tapaa, että se huippulaatuisen kalan voisi erottaa myös brändillä. Mm. Ja nyt me ollaan saatu pari vuotta, ollaan tehty töitä oikeastaan 3 vuotta kyseisen yrityksen kanssa ja viimeiset 1,5 vuotta puhuttu tästä heidän paikallisen kalan brändäämisestä ja nyt se ymmärrys on mennyt perille ja he halusivat lähteä tätä tuottamaan.
Mihin tämä Venäjällä tuotettu Benella kirjolohi tulee myyntiin? Tuleeko Moskovaan hienoihin kauppoihin?
Kyllä, siis pääasiassa tällä hetkellä kyseisen yrityksen Benella kirjolohet tulevat menemään Moskova ja Pietarin oikeastaan jopa huippuravintoloihin suurin osa, mutta siellä on myös, jos mä nyt saan käyttää esimerkkinä laadukkaista liikkeistä Stockmannia. Siellä on Stockmannin kaltaisia liikkeitä paljon Moskovan keskustassa ja Pietarissa ja myös niihin, mutta ensisijaisesti ravintoloihin.
Kravilohihan on Venäjällä suuri herkku ja siellä on, musta tuntuu ainakin, että kun ollut venäläisten kanssa tekemisessä, että sitten kun halutaan pistää parasta pöytään, niin otetaan champagneat ja kravilohet. Eli heille tämä niin kuin lohi on iso juhlaruoka.
Kirilohi.
Kirjolohi. Ehkä mä opin joskus ensi vuonna.
Joo, on. Ja täytyy sanoa paljon, mä oon itse 16 vuotta kiertänyt Venäjällä ja pääasiassa Karjalassa, jossa on Venäjän kirjolohen kasvatuksen pääalue. Kala on siellä kyllä laadukasta, eli hyvin useinhan meille tarjoillaan juhlapäivällisiä lounaita ihan tuo kasvatuslaitoksilla, vaikka ne on todella kaukana sivistyksestä. Ne voi olla Petroskoin keskustasta esimerkiksi 300 kilometriä metsään ja sieltä kun sitten tuore kirjolohi, meidän rehuilla kasvatettu kirjolohi nostetaan pöytään, niin täytyy sanoa, että se on kyllä hyvää.
Mitä ne tekee? Kerro meille. Minkälaisia ne juhlapöydät on?
Ne on aivan uskomattomia ja se tekee siitä uskomattoman, että mitä syvemmällä, nyt käytän nimitystä, metsässä olet, niin sen juhlavampi se pöytä voi olla. Eli mä en edes ymmärrä, mistä ne kaikki raaka-aineet sinne saadaan ja missä ne siellä säilytetään, koska ne on ihan oikeasti erämaa olosuhteissa. Että monille laitoksille ei mene edes kunnollista tietä, mutta ne juhlapöydät on mahtavia.
Ja
niistä ei puutu tietysti venäläistä paikallisjuomaakaan.
Niin, tietenkään se on hyvä, mutta vodut pysyy pöydässä.
Sulla on vissiin aika hyvä viinapää, koska mä oon kuullut, että se on myös edellytys hyville neuvotteluille.
No, tähän en ota kantaa, mutta voit sä koittaa. Mutta ne pöydät pitää sisällään kalaa eri muodossaan ja on siellä aina lihaakin ja tämmöiset todennäköisesti majoneesipohjaiset salaatit, niin mun on sanottava, että venäläiset on niissä huippupaitavia. Ne on ihan uskomattomia. Ihan oikeasti.
Joo, kyllä näin mä oon ymmärtänyt. Mä en ole itse koskaan käynyt Venäjällä, että mulla on vielä tää me suurvalta okay, vieressämme niin täysin kokematta, vaikka niin, olen lukenut joskus A-Venäjän.
Mikä?
Joo. Mutta joo, meillä on siis vieraana ruokatunnilla tänään Tomi Kantola, Raisio Akuan liiketoiminnan johtaja. Puhutaan kalarehusta, kirjolohen rehusta ja sen takia puhuttiin näistä venäläisistä pitopöydistä, koska Raisio Akua juuri ensimmäisen yhteistyö
Venellan. Kasvattaja niin. Saanut Venäjältä niin. Jo. Rehuahan me on toimitettu pitkään, niin kuin kerroin.
Joo. Ja mikä tämä on tämä kasvattajayhteistyökuvio, mikä teillä on nyt just alkanut, eikö niin?
Niin, hän on ensimmäinen, eli Kalaranta on ensimmäinen sopimuskasvattaja Venella Kirjolohelle. Eli
mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä ihan samalla kuin Suomessakin, eli Raisio Aqua omistaa Venella-brändin, mutta me luovutetaan se ilmaiseksi kasvattajien käyttöön, kunhan kasvattaja sitoutuu sopimusehtoihin ja ne ehdot on hyvin helpot. Eli ensimmäiseksi Kirjolohen osalla niin kasvattajan on pakko kasvattaa kalansa tällä ruokintakonseptilla, mikä kerrottiin, missä oli ensin se rypsiöljy ja lopussa kalaöljy, koska me halutaan varmistaa se ihmiselle tärkeä EPA- ja DHA-pitoisuus, kutsutaan optiruokintakonseptiksi ja sitten siihen sisältyy laatu ja laadukkuus. Koko sen ketjun alusta loppuun asti kasvattajan on tuotettava se laadukkaasti. Eli kasvattaja saa kyllä brändin käyttöönsä, mutta hänen pitää sitoutua näihin sopimusehtoihin. Ja sitten tehdään ihan kirjallinen sopimus kasvattajan kanssa, jossa on määrättyjä juttuja sitten siellä. Ja kun hän se allekirjoittaa, ja me seurataan myös sitten Venella Kirjolohen laatua. Eli me tehdään otantoja esimerkiksi näiden rasvahappopitoisuuksien osalta. Eli pyydetään kasvattajalta kaloja 2-3 kertaa kesässä ja tutkitaan, että se rasvahappo varmasti menee sille tasolle, missä se meille ihmisille kuuluu olla.
Eli siitä te näette myös, että se on tuotettu just teidän systeemin mukaan. Onpas
kyllä,
tarkkaa.
Juuri näin.
No, mites tollainen elintarviketeollisuus Venäjällä on aika erilaista ja välillä puhutaan siitä, että siellä ei elintarvikkeiden laatu todellakaan ole samalla tasolla kuin Suomessa. Niin minkälaista on sitten mennä niille markkinoille suomalaisena toimijana ja vaatia aika... Tai onko ne tiukat ehdot sitten sille kasvattajalle?
No ei ne sille ne on tavallaan niin kuin kerroin, että teknisesti kalaa kasvatetaan eri maissa hyvinkin samalla tavalla. Mm. Ei niitä ole sen vaikeampi toteuttaa siellä Venäjällä. Luonnollisesti sitten kun mennään sinne perkuulaatuun ja toimituksiin ja muihin näihin, jotka myös sopimuksessa vaaditaan, ne täytyy kaikki tapahtua laadukkaasti ja kalajäittämiset et cetera, niin edelleen, niin ehkä niissä nyt voi olla lievästi ero tänne kotimaahan, mutta siis mun täytyy sanoa, että siellä on todella laadukkaita, huippumoderneja kasvatusyksiköitä jo tänä päivänä, että siellä on jopa yksi tai kaksi semmoista yksikköä, että me suomalaiset voitaisiin välillä lähteä katsoa jopa mallia, koska mittakaava on Venäjällä ihan eri.
Niin, tietenkin.
Eli kasvatusluvat on siellä huomattavasti suuremmat kuin Suomessa, ja laitokset on todella suuria.
Ja siellä on hyvät pitopöydät, kun menee katselemaan niitä.
On, tervetuloa.
Se jäi heti mulle niinku päällimmäisellä mieleinen majoneesisalaatti.
Niin, mä mietin ihan samalla, majoneesisalaatti, eikö mun kirjolla oli majoneesisalaatti.
Jos vaan haluatte, niin mä järjestän teille kyllä vieraita.
Ai että kuule.
Se olisi ihanaa, ja sitten Pipsa pääsisi briljeeraamaan A-Venäjällään.
Aivan.
Oi kuulkaa, te häikäistyy sitten mun taidoista. Hei, kiitos ihan hirveästi, että pääsit meidän vieraaksi, Tomi Kantola.
Kiitos.
Oli erittäin kiinnostavaa kuulla tästä rehusta ja kaikista näistä projekteista. Ja Ruokatunti taas ensi maanantaina. Jollain jännittävällä aiheella. Kiitos kuuntelijoille.
Kiitos. Kiitokset. Ja muistakaa, että On Demandina löytyy sitä Radio Helsingin nettisivuilta, jos haluat kuunnella uudestaan tai et kerennyt ihan keskittyä, niin voi sitten itselle sopivaan aikaan kuunnella Ruokatuntia ja muita Radio Helsingin ohjelmia.
Ruokatunnin tarjoaa Stockmannin herkku.